гаворыць радыё Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. На фондавых біржах ЗША ў чацвер пасля рэзкага падзення ў сераду назіраўся рост каціровак акцыяў. Эксперты звязваюць паляпшэнне сітуацыі з тым, што цэнтральныя банкі вядучых краін свету выдзяляюць сродкі для падтрымкі фінансавых інстытутаў, якія перажываюць крызіс. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк ЗША паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з Еўрапейскім цэнтральным банкам і цэнтральнымі банкамі Канады, Швейцарыі, Японіі і Вялікай Брытаніі, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. Прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін назваў асноўнай прычынай праблемаў на расійскіх фінансавых рынках сітуацыю, якая склалася на рынках Злучаных Штатаў і Заходняй Еўропы. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс папярэдзіла Расію пра небяспеку міжнароднай ізаляцыі краіны. Райс падкрэсліла, што ўнутры Расіі ўзмацняюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, нарастае знешняя агрэсіўнасць. На думку дзяржсакратара ЗША, цяпер далучэнне Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі апынулася пад пытаннем. Райс выступіла з прамовай пра амерыканска-расійскія стасункі ў амерыканскай арганізацыі фонд Маршала Нямеччына ЗША. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія правяла чарговае выпрабаванне сваёй новай балістычнай ракеты. Выстраленая з падводнай лодкі ў Белым моры ракета «Булава» ў адпаведнасці з планам упала на тэрыторыі Камчаткі на далёкім усходзе. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што на тэрыторыі Паўдзённай Асэціі і Абхазіі будуць размешчаныя расійскія вайсковыя базы. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБС планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. Бакі не здолелі дасягнуць згоды адносна пытання аб раёнах, дзе назіральнікам будзе дазволена знаходзіцца. Расія можа прыпыніць дзеянне дамовы, якая дазваляе сябрам НАТА пастаўляць грузы ў Афганістан праз Расію і краіны Цэнтральнай Азіі, заявіў расійскі пасол ў Афганістане Замір Кабулаў. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гопскефер выказаўся за працяг канструктыўнага ўзаемадзеяння паміж НАТА і Расіяй. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Меленкевічам, а Александр Казулін знаходзіцца ў ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. У ліку кандыдатаў спікер Верхняй палаты Геннадзь Навіцкі, старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў, старшыня праўлення Беларусбанку Надзея Ярмакова і іншыя высокія дзяржаўныя чыноўнікі. Першапачаткова планавалася зарэгістраваць 56 чалавек, але адмовіўся вылучацца протаіерэй Фёдар Поўны. Ён аргументаваў гэта рашэнне тым, што палітыка ў жыцці святара павінна быць другаснай. Савет Рэспублікі фармуецца ў складзе 64 чалавек, па 8 ад кожнай вобласці і Менску, яшчэ 8 прызначае прэзідэнт. Такім чынам, выбары ў Савет Рэспублікі будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове з 21 верасня па 10 кастрычніка на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння, упершыню з таго часу, як цэнтр выбаркам ачоліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарачым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісіяў так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Рамановскі па выніках дыскусіі зрабіў некалькі высноваў.
Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность.
Уладзімір Рамановскі таксама крытыкаваў адсутнасць крытэраў, з якіх абіраюць сябраў выбарчых камісій. І менавіта гэта дае ўладам магчымасці ўключаць у камісіі толькі тых, каго яны пажадаюць.
Фактычна абсалютна суб'ектывісцкі падход к фарміраванню камісій. Суб'ектывізм ёсць суб'ектывізм. У ўмовах бесконтрольнасці это злоупатрэбленне. То недаверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите, оно формируется не на Западе, как часто пытаются это сделать, оно формируется здесь.
Галіна Сямдзянова, прадстаўніца ў цэнтры выбаркаме партыі БНФ, задаволеная ўжо тым, што такое складанае і нязручнае для ўладаў пытанне ў рэшце рэшт разглядалі.
Той ход абмеркавання, які адбыўся, паказвае, што цэнтральная камісія замест таго, каб улічыць тыя прэтэнзіі, тыя недахопы, можа неправамерныя, можа неабгрунтаваныя, а можа і правильные. Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немагчыма.
А старшыня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина загадала зарабить по выниках дискуссии протокольный запис.
Я списала пресса в семена нашей молодости, состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, хозяйство здесь, мы остались при разных мнениях, мы обсудили.
Іван Лабачоў, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з дарадчым голасам ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», выказаў спадзяванне, што пра фармаванне новых камісіяў хаця б частка за ўвагу будзе ўлічана. Ён дадаў, што участковыя камісіі ствараюцца яшчэ з большымі парушэннямі, чым акруговыя. Сёння ж ЦВК зацвердзіла спіс дакументаў, па якіх можна будзе атрымаць бюлетэні для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта пашпарт, прынамсі і старога ўзору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служачага, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак.
А беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі.
Назіральнік беларускага хельсінскага камітэту з Капыля Віктар Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву ў пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам адмяніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч.
Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэння іх не ад працоўных калектываў, а быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заяў, зборам подпісаў.
Віктар Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сябраў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але Капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам.
Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. Не першы раз у камісіі, не першы раз у тых выбарах удзельнічаюць. Яны ўжо ведаюць устаноўку чыноўнікаў, як трэба праводзіць, як трэба падлічваць, як трэба пісаць і так далее, і так далее.
Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Подобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АЭП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва участковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу ўвогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Рашэнне спадарыні Ясіновіч таксама абскарджана ў судзе вышэйшай інстанцыі, але пакуль скаргі разгледзяць, сфармаваныя ўладамі камісіі ўжо падлічаць галасы. Гары Паганяйла робіць выснову.
Суды уклоняются от судебного контроля по формированию участковых комиссий согласно решениям этих администраций. Беспредел жуткий, и его невозможно проломить. Вот в чем дело.
Паводле Гары Паганяйлы, каля 70% участковых комиссий у Беларуси сформованы с порушением артикула 35 Выборчего кодексу, который забороняет вылучать у комиссию несколько представников от одного коллектива. Ни прокуратура, ни суды, ни ЦВК не реагуют на это порушение, якое за апошнія гады переросло у систему, говорить Гары Паганяйла.
Таким образом сформированные участковые комиссии как раз делают все, что нужно властям нынешним. Это по существу способ неконституционного удержания власти.
Такую выснову зрабіў вядомы беларускі юрыст Гары Паганяйла. Александр Лукашенко ў сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Хаду выбарчай кампаніі каментуюць і слухачы Свабоды.
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони узельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обраний в один кандидат від демократичних сил.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдивые новини.
На наш народ так брехать не пригоже ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. І звярну вашу ўвагу на тое, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Вы можаце задаць яму пытанні на нашым сайце свабода.org альбо па тэлефоне, нумар якога вы чулі 266-39-52. У Кастрычніцкім раённым судзе Горадні папярэдне пыталі 4 чалавек у справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. У розны час друкаваныя і на электронных носьбітах матэрыялы былі сканфіскаваныя ў гарадзенцаў. У судзе пабываў Сергей Астраўцоў.
Суддзя Александр Сідько патлумачыў, якая судовая працэдура чакае выкліканых людзей.
Проводится беседа предварительная, потом выясняется у сторон, получили ли они копии заявления, имеют ли возражения, желают ли иметь представителей, потом приглашают только представителей заинтересованных лиц, то есть у КГБ, потом дальше таможню гродненскую региональную и так, кому предъявлены претензии. Так, Ларин и Владимир Николаевич. Давайте так, представитель у КГБ, таможни есть, проходите сюда.
Владимира Ларина притягнули до справы за книжку, якую он навод не поспел прочитать.
Они согласились со своими выводами, что литература является экстремистской. Книжка называется «Случайный президент». Это было 13 ноября 2007 года. Я пересекал белорусско-литовскую границу. Был обыск, и мне конфисковали эту книжку.
Здарылося это на помежном переходе «Привалка».
Анже Писальник вышел сюда, конкретно про что была разговор, что сказали?
Я попросил ознакомиться с материалами справы, возбужденной по инициативе КДБ. Но в справе, на жаль, я ничего не побачил, что подтверждало позицию КДБ про то, что гвоздноднемно утримливая экстремистские некие змест. До такой весновы пришел наместник начальника управления КДБ по Гарденской области А.А. Манкевич, что гвоздноднемно утримливая информацию с предметами экстремистской накерунку. Сама справа называется «Справа о признании информационных материалов экстремистскими». Ну, вот то, что я побачил в справе, которую мне дал судья.
Анжею Писальнику потлумачили, что до 25 вересня он может подать свои письмовые перечини, что дотычать изместу справы.
У заяве КДБ я не побачил спасылок, а не цитатов, а не навод указания артикулов голосознаменно, у яких, на их думку, может утримливаться экстремизм.
Беспрацовный Дмитрий Йотко вертался с Польши сябром на машине. С польского боку проходила акция солидарности с Беларусью. Автоподорожным раздавали улетки и компакт-диски.
Ну, неожиданно. Дали диск. На границе задержали, а сейчас вызвали в ОКГБ. Ни за что.
Протокол склали?
Протокол составили.
Что там написали?
А я уже не помню. Год назад на границе.
Дмитрий Йотко навод не поспел зразуметь, что было записано на тих двух дисках, які йому трапили випадково. По справі проходять так само ще 5 чоловік, які відсутнічили в суді: Юрій Мартинович, Дмитрий Мальчик, Борис Гарецький, Євген Скрабутан і Валер Щукін.
Репортаж з Городні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Центр Виборкам зареєстрував 55 кандидатів у члени Совету Республіки. Суди відмовляються розглядати скарги на порушення при формуванні участкових виборчих комісій. Олександр Лукашенко сказав, що хоче, щоб Захід признав парламентські вибори 28 вересня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Берліні з Олександром Мілінкевичем. Олександр Казулін знаходиться у США, де у його запланована зустріч з Джорджем Бушем і Кандалізой Райс. У Городні попередньо питали у суді 4 чоловік по справі об признанні екстремістськими конфіскованих на білорусько-польській межі книг і газет. На 11-му фестивалі анімаційних фільмів «Анімайовка-2008» у Могильові покажуть 2 мультфільми по-білоруску. Літось на фестивалі білоруськомовних фільмів не було ввогуле. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні, батька якої походить з Білорусі, може стати ізраїльським прем'єр-міністром. Ви слухаєте Радіо Свобода. Усесвітній фінансовий кризис, який охопив многі країни світу, найменше закране ті регіони, де фондового ринку нема. Але це означає гэта, що такі інвестиційно непривабні держави, як Білорусь, можуть відчувати себе спокійно. Меркаваннями спеціалістів на гэты конт цікавився Ігор Карней.
Насуперак пашыранай думцы, што ўсясветны крызіс пакіне Беларусь у баку, эканаміст, супрацоўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Падгайскі не выключае ўскосных фактараў, якія могуць негатыўна паўплываць на яе праз цесную эканамічную сувязь з Расійскай Федэрацыяй.
Можа, через банкі затронуць, паскольку в банкавскай сфере участие иностранного капитала последние годы наращивалось. Деньги такие достаточно мобильные. Могут прийти и могут отхлынуть. А так влияние в основном опосредованное. Допустим, если это серьезно задевает Россию через ценовые факторы, экономические связи, будет сказываться и на нас.
Разом с тем Александр Подгайский лічит, что на узровне обывателя кризис на урадце будет зауважен увогуле. Некий негативный эффект может быть бачен на узровне великого бизнеса, где в оборот закладены великие суммы. Як і інші аналітики, ён не раіць мітусіцца і спяшацца перавозіць актывы з адной валюты ў іншую. Кіраўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі таксама не схільны драматызаваць сітуацыю вакол таго, што фінансавы крызіс урэшце закране і простых людзей у Беларусі. На ягоную думку, працэсы апошняга часу добра кіруюцца, і асноўныя тэндэнцыі ў фінансавай сферы будуць захаваныя без істотных зменаў на валютным рынку.
Прагназіраванне – дело сложнае. В сваё время, разговаривая президентам Deutsche Bank, вопрос задавалі, как же будет складывацца ситуация вообще соотношения долара и евро. Он нам сказал, ребята, я не знаю. Можно ответить его словами. Тенденция устойчивая, укрепление евро по отношению к доллару, но все-таки экономика Америки очень сильная, и, возможно, при смене экономического курса тенденции могут измениться.
От кризису, апроч суседней России, потерпела и Украина, где ступень капитализации – одна из наивысшейших на постсоветской просторы. Молодший науковый супрацовник кафедры международных экономичных отношений Белдзярж-университету Дмитрий Калинин лічит, что белорусские структуры, связанные менавіта на партнерских стосунках с этими краинами, рано или поздно все же отчуют наступствия финансового кризиса.
Россия и Украина, в отличие от Беларуси, очень сильно включены в этот процесс. Акции предприятий падают, потому что зарубежные инвесторы деньги забирают обратно. И, соответственно, когда происходит замедление роста наших соседей и главных торговых партнеров, то, естественно, это сказывается и на деятельности наших предприятий. Так как интегрированы наши ключевые торговые партнеры, то все-таки нас-то рано или поздно касается, но не в той мере, конечно же, как их.
Сказал Дмитрий Калинин в интервью для Радио Свобода.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усе агульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролог Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы пачуеце гэтую праграму ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы ў камітэце міжнародных справаў Савету Федэрацыі, перасцярог перад спробамі дэстабілізаваць становішча ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Больш падрабязна на гэтую тэму Ян Максімюк.
Паводле Лаўрова, некаторыя замежныя апекуны Грузіі рыхтуюць у гэтай краіне дыверсійна-тэрарыстычныя групы, каб вярнуць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Лаўроў таксама паведаміў, што Расія замацоўвае вайсковую прысутнасць у гэтых двух рэгіёнах, незалежнасць якіх Масква прызнала ў аднабаковым парадку пад канец жніўня.
Все, што происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы, там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств.
Учора президент России Дмитрий Медведев подписал домовы об сябровстве, супрацовництве и взаимной допомозе помеж Россией, ды Абхазией и Паўднёвай Асетией. Медведев так само дал ясно зразуметь, что Грузии нема чего различивать на вяртанне гэтых республик.
Повторение агрессии со стороны Грузии реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают. Милитаризация этого государства продолжается. Привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений. Новой военной авантюры мы не допустим.
Тем часом сегодня в Вене спынились перамовы помеж Россией и Организацией безопасности и сотрудничества в Европе об размещении 80 неузброенных войсковых назиральников от АБСЕ в зоне недавнего российско-грузинского конфликта. Баки не домовились, где конкретно мают находиться эти назиральники. Нагадаем, что в новом погоднении о перемирии, якое Москва подписала с Тбилиси при посередничестве президента Франции Николя Саркози 8 вересня, находится пункт об разгортывании само меньше 200 назиральников ад еўразвязу ў так званых буферных зонах, прылеглых да Абхазіі і Паўднёвай Асетіі.
Гаварю Ян Максімюк, вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа.
Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Сліловая, бо за набрынялымі адспеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная, што на Талачыншчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. На найстарэйшых у берасці трышынскіх могілках адкрыты помнік Адаму Трыпусу. У 1918 годзе Трыпус вітаў утварэнне Беларускай народнай рэспублікі, а пазней дзейнічаў як партызанскі камандзір ад ураду БНР на тэрыторыі былой заходняй Беларусі. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адам Трыпус быў забіты ў берасці ў 1965 годзе. Гісторыкі Гарбараноўскі перакананы, што беларуска патрыота знішчыла КДБ.
Яго знайшлі забітым з моцна пабітай головой, не дозволили провести никакого след. Загадали одразу поховать. Эту ситуацию контролировали силовые структуры. Я связываю это с тем, что многих иммигрантов, какие были антисоветчики, устраняли навод физично. Это был час, когда адлига короткая хрущевская заканчивалась и начинался снова таки переслед.
Ігар Барановскі кажа, што за некалькі апошніх гадоў здолеў высветліць асноўныя звесткі пра жыццё і дзейнасць Адама Трыпуса.
Яму давялося жыць такі складаны перыяд, застаўшы і царскую Расію, яшчэ і польскую дзяржаву, і спробу ўсталявання БНР, бо горад не была сталіцай БНР, і часи, коли перші совєти прийшли, німці прийшли, потім знову совєти.
У період змагання за незалежність Білорусі у 1920-ті роки Адам Трипус був комендантом Градзенського повіту і сябром Градзенського округового штабу антипольського партизанського руху, який організував урад БНР Вацлава Ластовського. У 1923 році Адам Трипус проходив у судовому процесі по справі 45 у Білостоку. Там судили бразбітов за білоруськість. Про ініціаторів усталювання помніка Адаму Трипусу у Бірості розказує сябра руху за свободу Наста Ільїна.
Гэта строка помніка була прымеркавана да 90-х год БНР. Да ўсталёўкі спрышыніліся грамадскія актывісты горада Берасці, таксама рух за свабоду. Прыемна, што падчас адкрыцця помніка былі людзі, якія ведалі непасрэдна Адама Трыпуса, гэта спадар Георгій Грынкевіч, і таксама людзі, якія ведалі сям'ю Адама Трыпуса, яго дачку, якая жыла ў Берасці, выкладала ў Берасці. Ірына Трыпус, выкладчыца ангельскай, нямецкай, польскай мовы. І з гэтымі словамі выступіла Марыя Лукашук.
Рэпартаж з Берасці. А зараз дзвінкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе збіццё ўдзельнікаў акцыі 16 верасня, падрыхтоўка да выбараў, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельніку акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых збілі ўзброеныя спецназаўцы. Гэта адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Зиновьев, после бездействия избиения, думаю, что первое управление генпрокуратуры в Европу отъездились. Дякую.
Был на митинге 16 числа. У меня отняли флаг ОМОНов, ничем это не объяснили. Надо жаловаться на них, буду жаловаться. Сергей Егорович.
После дубина резинового разгона демократическая температура опустилась ниже нуля. А подсчитывать голоса из оппозиционеров будет допущен только Лебедько, так как он выдвигал Александра Лукашенко президенты.
Выказывание комментует лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Александра Григорьевича Лукашенко вылучали у президенты и голосовали за его значная большинство белорусских выборщиков. Треба это признать как факт. У опошние выборчие кампании этих голосов уже было значно меньше. И это так само факт, але его уже не хочет признавать Александр Лукашенко. У первом выпадку треба тогда у всех людей, которые голосовали за Лукашенко, их что, треба усвисывать по тем же конвоям спецназа, те наоборот, треба тем же спецназам водить хай уже не тысячи, а десятки, которые выходят на улицу и протестуют супрот скрадания политиков и журналистов Беларуси.
У наступных телефонаваннях слухачи свободы комментуют ходу выборчей кампании.
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони удзельнічали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обраний ніводін кандидат від демократичних сил.
Настолько ж опозиція нашу Білорусь оплевала, облила грязью, как она опозорила нашу страну на весь мир, как она сделала нашу страну избоем. Никогда никто в Беларуси не проголосует за оппозицию.
Что Иисус что-то сделает. У нас свой Иисус, это Лукашенко. Что вы не добивались, и вы ничего не добьетесь. Он сам сказал, что будет править до 90-го года. А потом буде передавати своїм дітям.
Виказування коментує громадський редактор гэтага тыдня на радіо «Свабода» Павел Свярынец.
Коментар один. В Біблії написано «Не створи собі куміра». Люди створили собі куміра. Александра Лукашенко. Після гэтага у людей все переворочується з ног на голову. Режим завел Білорусь у ізоляцію, створив неефективну економіку, угробив перспективи національного адраджэння, розбурив білоруську сім'ю. І в гэтым усім, конечно ж, обвинувачують зараз супрацівників режиму.
І далі ще одне телефонування.
згоден з Вінцюком Вечоркой, що теперішній керівник держави рано чи поздно здасть білоруську незалежність. Тільки я впевнений, що незалежність уже здана в угоду Росії. Ліквідована газета «Червона зміна», демократична початка 90-х годів. Не виходить часопис «Першоцвіт», де молоді літератори могли надрукуватися. Одна форма змагання, яка зараз максима, писати по-білоруськи для нешматліких білоруських виданняв. Мабуть, праця по одержанню білоруської держави перекладена на теперішніх школьників. Яны ще побачать незалежність, за якою їм прийдеться змагатися. Чому ж так все здарилося? По Біблії, я лічу, справу у хибах моралі, які відбулися у Білорусі. І покуль гэтые хибы не будуть ліквідовані, все так і застанецца.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык пасля выпуску навінаў «Падарожжа свабоды» і «Беларуская Атлантыда».
У Мінску 6.30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. На фондавых біржах ЗША ў чацвер пасля рэзкага падзення ў сераду назіраўся рост каціровак акцыяў. Эксперты звязваюць паляпшэнне сітуацыі з тым, што цэнтральныя банкі вядучых краін свету выдзяляюць сродкі для падтрымкі фінансавых інстытутаў, якія перажываюць крызіс. Дзяржсекратарка ЗША Кандаліза Райс папярэдзіла Расію пра небяспеку міжнароднай ізаляцыі краіны. Райс падкрэсліла, што ўнутры Расіі ўзмацняюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, нарастае і знешняя агрэсіўнасць. На думку дзяржсекратаркі ЗША, цяпер далучэнне Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі апынулася пад пытаннем. Райс выступіла з прамовай пра амерыканска-расійскія стасункі ў амерыканскай арганізацыі фон Маршала «Нямецчына ЗША». Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што на тэрыторыі Паўдзённай Асетыі і Абхазіі будуць размешчаныя расійскія вайсковыя базы. АБС заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБС планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. Бакі не здолелі дасягнуць згоды адносна пытання аб раёнах, дзе назіральнікам будзе дазволена знаходзіцца. Выступаючы ў Лондоне, міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Злучаныя Штаты могуць перагледзець сваю ваенную стратэгію ў Афганістане ў сувязі з узмацненнем актыўнасці ваяўнікаў Талібану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Белы дом паведаміў, што ў наступны аўторак у рамках Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустранецца з новаабраным прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У адносінах паміж Вашынгтонам і Ісламабадам назіраецца пэўная напружанасць у сувязі з тым, што ў пагоні за ваяўнікамі амерыканскія вайскоўцы, дыслакаваныя ў Афганістане, перасякаюць межу з Пакістанам. Прадстаўнікі ЗША, Расіі, Кітаю, Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямецчыны абмяркуюць сёння ў Вашынгтоне сітуацыю вакол ядзерных праграмаў Ірану і магчымае ўзмацненне санкцыяў супраць гэтай краіны. У Парыжы завяршыўся першы ў гісторыі форум «Еўразвяз Цэнтральная Азія». У ім удзельнічалі прадстаўнікі ўсіх краін Еўразвязу цэнтральна-азіяцкага рэгіёну, а таксама ў якасці назіральнікаў дэлегаты з Расіі, Японіі і шэрагу іншых краін. На форуме абмяркоўваліся пытанні барацьбы з тэрарызмам і наркабізнесам, энергетычнай бяспеку і эканамічнае супрацоўніцтва. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Аляксандр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямецчыны сустрэлася ў Берліне з Аляксандрам Мілінкевічам, а Аляксандр Казулін знаходзіцца ў ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. У ліку кандыдатаў высокія дзяржаўныя чыноўнікі. Першапачаткова планавалася зарэгістраваць 56 чалавек, але адмовіўся вылучацца протаіерэй Фёдар Поўны. Ён аргументаваў сваё рашэнне тым, што палітыка ў жыцці святара павінна быць другаснай. Выбары ў Савет Рэспублікі будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове з 21 верасня па 10 кастрычніка на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння ўпершыню з таго часу, як цэнтр выбаркам адчуліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэта пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарадчым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісіяў так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Рамановскі па выніках дыскусіі зрабіў некалькі высноваў.
Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность.
Уладзімір Рамановскі таксама крытыкаваў адсутнасць крытэраў, з якіх абіраюць сябраў выбарчых камісій. І менавіта гэта дае ўладам магчымасці ўключаць у камісіі толькі тых, каго яны пажадаюць.
Фактычна абсалютна суб'ектывісцкі падход к фарміраванню камісій. Суб'ектывізм ёсць суб'ектывізм. У ўмовах бесконтрольнасці это злоупатрэбленне. То недаверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите. Оно формируется не на западе, как часто пытаются это сделать. Оно формируется здесь.
Галіна Сямдзянова, прадстаўніца ў цэнтры выбаркаме партыі БНФ, задаволеная ўжо тым, што такое складанае і нязручнае для ўладаў пытанне ў рэшце рэшт разглядалі.
Той ход абмеркавання, які адбыўся, паказвае, што Центральная комиссия, вместо того, как уличить те претензии, те недохопы, может, неправомерные, может, необгрунтованные, а может, и правильные, Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немагчыма.
А старшыня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошына загадала зарабіць по выніках дискуссии протокольный запис.
Я списал все пресса в времена нашей молодости, состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, находясь здесь, мы остались при разных мнениях, мы обсудили.
Іван Лабачоў, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з дарадчым голасам ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», выказаў спадзяванне, што пра фармаванне новых камісіяў хаця б частка за ўвагу будзе ўлічана. Ён дадаў, што участковыя камісіі ствараюцца яшчэ з большымі парушэннямі, чым акруговыя. Сёння ж ЦВК зацвердзіла спіс дакументаў, па якіх можна будзе атрымаць бюлетэні для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта пашпарт, прынамсі, старога ўзору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служачага, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак.
Беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі.
Назіральнік беларускага хельсінскага камітэту з капыля Віктар Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам адмяніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч.
Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэнне іх не ад працоўных калектываў, а як быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заяў, зборам подпісаў.
Віктар Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сябраў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але Капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам.
Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. не первый раз у комиссии, не первый раз в этих выборах удельничаете. Они уже ведают установку чиновников, как треба проводить, как треба подлишивать, как треба писать и так далее, и так далее.
Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Падобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АГП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва ўчастковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу ўвогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне ўчастковых выбарчых камісіяў.
Александр Лукашенко у сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Лукашенко падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў: «Мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашы выбары». Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Ход выборчей кампании комментуют слухачи «Свободы».
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони удельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопить і того, що в палату не буде обраний один кандидат від демократичних сил.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. И зверну вашу увагу на то, что по гэтым нумары можно задать пытанне и Александру Казуліну. Плянуется, что у суботу ён откажа на пытанне наших слухачоў. Былы политвязень и кандидат у президенты знаходится у США, где у яго запланаваныя сустрэчы у Дзярждэпартаменце, а таксама с президентом Джорджем Бушам и дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Напередадні Казулін меў сустрэчы у Міністерстве замежных справаў Нідерляндаў, а так сама у Еўрапарламенце. На ўсіх перамовах Казулін выступае ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле палітыка, за мяжой знайшоў разуменне ягоны заклік аб неабходнасці ўдзелу апазіцыі ў перамовах паміж Захадам і Беларусю. Яшчэ раз паўтару, што плануецца, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды», і вы можаце задаць сваё пытанне на нашым сайце «Свабода.орг» альбо па тэлефоне 266-39-52. З некаторымі пытаннямі, якія ўжо паступілі Александру Казуліну, а таксама з іншымі меркаваннямі наведнікаў нашага сайту, вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Ганна Соус.
Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» дасылаюць свае пытанні Александру Казуліну, былому палітвязню кандыдату ў прэзідэнты, які пасля выступу ў Брюсэлі знаходзіцца ў США і сустракаецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, а ў суботу адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды». І таксама наведнікі сайту каментуюць інфармацыю пра ўчорашні выступ у Берліне лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Валянцін з Мінску.
Казулін з Мілінкевічам у пошуках падтрымкі. Зразумела, калі яе няма тут, трэба шукаць у іншых краінах. Вось так сёння за мяжой вырашаецца лёс беларускіх дэмакратаў, якіх не зразумелі на радзіме.
Лявон.
Дай Боже, каб Казулін і Мілінкевіч ды іншая пазіцыя дапамаглі вырашыць лёс беларускага народу і дагледзелі, каб Беларусь была незалежнай.
Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца разглядаць скаргі, якія прапанавалі сябры ЦВК з правам дарадчага голасу. Александр Зжодзіна ў сваім каментары піша:
«Інфармацыя да роздуму. З участку для галасавання нумар 23 у Жодзіне жыхарам гораду сталі прыходзіць паведамленні з запрашэннем узяць удзел у выбарах. Блянк тыповы, надрукаваны ў друкарні Белазу. Цікава вось што, у графе, дзе мае быць дата выбараў, дата не пазначаная, але ў графе аб папярэднім галасаванні пазначыць даты не забыліся. А як гэта адпавядае закону, меркаваць юрыстам».
І сёння наведнікі сайту абмяркоўваюць значнасць гістарычнай падзеі, гадавіна якой была ўчора, уз'яднанне Беларусі пасля ўваходу чырвонай арміі ў Польшчу 17 верасня. Святлана Склецку.
У нашым горадзе ёсць вуліца 17 верасня, але мала хто з людзей сярэдняга ўзросту, а тым больш з моладзі, ведаюць, што гэта за дата.
Харыўскі з Менску дадаў сёння:
«Любое нацыянальнае свята чыясьці трагедыя. А вось тое, што траціна сённяшняй Беларусі ў каталіцкіх рэгіёнах ад Мёраў да Камянца была самай, што ні на ёсць, Польшчай, то факт. І Літва ніколі не здабыла б Вільню. Што б там ні засталося ад беларускасці да сёння, невядома. Але каб не тое уз'яднанне, то наагул гістарычная перспектыва беларусаў была пад пытаннем».
З меркаваннямі читачоў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Ганна Соус і Тацяна Поклад.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з лідарам аргкамітэту руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Сустрэча адбылася ў Берліне. Мілінкевіч расказаў Ангелі Меркель аб сваім бачанні сітуацыі ў Беларусі, а таксама заклікаў Еўразвяз і Нямеччыну праводзіць актыўную маральную і гнуткую палітыку адносна Беларусі. Выступаючы на адкрыцці канферэнцыі за правы чалавека ва ўсім свеце, Ангела Меркель зазначыла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Аляксандр Лукашэнка сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Аляксандрам Мілінкевічам. Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдня пыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных спраў Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. А зараз на хвалях свабоды выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты ў дэпутаты. Пры мікрафоне Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горадня. Віктору Пачыненка вот так арганізавалі сустрэчу з выбарцамі, што на яе прыйшлі толькі даверныя асобы праўладнага конкурэнта. Віцебск. На апроснаградскім рынку былы палітвязень Сергей Прусюкевіч агітуе за незалежных кандыдатаў. Наш рэпартаж. Рэчыца. Леаніду Невру шлюць эсэмэскі. Начальства забараняе сустракацца з альтэрнатыўным кандыдатам.
Факт.
У вылучэнцы АДС па гарадзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 52 Віктара Пачыненкава за ўсю агіткампанію не было ніводнага паўнавартаснага спаткання з выбарцамі.
Кандыдат ад власці, например, в Азёрах людзей снімаюць в рабочае время, привозяць на калхозных автобусах в клуб. Скідзілі, завуч коледжа стаял на 8.30, і пасля этого выясняецца, што учёба начинаецца з 8, і директор коледжа сказал, што ні в коім случае. В итоге у меня состоялась встреча з даверенымі лицами моего оппонента. Вот і всё.
Праваабаронца Владимир Хлеманович звяртае увагу на незацікаўленасць з кампаніяй і з боку СМІ.
Выбарчая кампанія ідзе якбы на другім плані, і нават дзяржаўная тэлевізія належнай увагі гэтым выбарам не ўстраівае, па сутнасці кампанія ідзе такім паўзакрытым рэжыме.
Сітуацыя.
Былы палітвязень Сергей Прусюкевіч, які да зняволення ўваходзіў у раду прадпрымальнікаў з Смаленскага кірмашу ў Віцебску, прыходзіць туды з інфармацыйнымі матэрыяламі пра незалежных кандыдатаў: Алексея Гаўруцікава, Галіну Козыраву і Ігара Каныгіна.
Ездзіць, доўга работаў, людзі все знаюць, я думаю, што давяраюць. Я яшчэ тут нікаго не абманваў, паэтому то, што я скажу, адназначна будзе мець вес.
Сергей Прусюкевіч спыняецца каля чарговага гандлёвага шапіка і працягваецца размова.
Сейчас ідуць выбары трьох кандыдатаў, которые будуць прадстаўляць прадпрымальнікаў у парламенце. Ігар Каныгін.
Да, я слышала по телевизору, мне понравилось.
Может быть, даст Бог, на что-нибудь получится.
Я в это не верю, все давно расписано.
Мы с этим будем бороться. На выборы только в день выборов идем. Не, ну если ничего не делать и не бороться, то толку не будет.
Цитата.
У рэчыцы незалежнаму кандыдату ў дэпутаты Леаніду Невру ўдалося за час агітацыйнай кампаніі сустрэцца з выбарцамі толькі двух калектываў. Са скаргай ён звярнуўся ў цэнтр выбаркам.
Получил ответ от Ермошиной очень интересный. Кандидат в депутаты имеет право требовать содействия в организации встреч с избирателями только в помещениях, отведенных для этих целей. Дальше пишет Ермошина. Руководители предприятий и учреждений, куда кандидат обращается, праве, но не обязаны организовывать подобные встречи.
А вот как реализуются те парады на практике.
Некоторые прямо говорят. Мне даже смс-ки прислали. Извини, рекомендовано нам свечу тебе не давать. Директор школы пятой прямо сказала, что нам приказано в школах никакие собрания не проводить.
Апошняя дама господара Невра была со старшиной Азяршинского сельского совета Тамарой Лещенко. Однако потребный день господарыня Лещенко терминово сошла в отгул. Встреча сорвалась.
Личба.
54% громадян ставятся до дотермінового голосування становча, повідомив директор інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Олег Проляскоўскі. Коментує координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Віктор Корняєнко.
Примус, вот это проценты, разнарядки, кольки там треба, каб проголосовало до гэтага, свідчить про то, что это лом в руках улады. Инструмент фальсификации выборов. А люди могут и не ведать, что это на самом речь так есть.
Особа.
Что нового у агитационной кампании солдата Виталя Каратыша, який зарегистрированный кандидатом у депутата по Луненецкой выборчей окрузе номер 13? За каждый день своего отпочинку ему доводится рапортовать у политотдел.
Телефонуюсь, меня запитывают политрук наш, не просто с цікавості, вот так запитывает. И вляпался куда-нибудь, бо сопродишь, навод в випадку некого административного правопорушения, то я буду, так скажем, сидеть на гауптвахте, еще горе может быть и в дисбате.
А вот что каже рядовий Каратыш про агитационную кампанию.
Некие перешкоды чинить моя круговая комиссия. Часто за своего непрофессионализма думаю, что календарик не может являться агитационной продукцией. Пришлось потратить день часу, как вырешить это питание.
Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучит завтра. С вами был Александр Байчук.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет журналист Анджей Пачобут. Он один из тех, кого сегодня выкликали в суд у справе об экстремизме, который нібито утримливается у друкованных выданиях, конфискованных городинскими помежниками. А у доследах мы поговорим про реформу высшей эдукации. Сегодня у Могилеве начался 11-й фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка 2008. На им покажут два мультфильма по-белоруску «Як Нестерка горшки продавал» и «Оповесть минулых годов». Летось на фестивале беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Рэкляма, як і раней, па-расейску. Усяго цягам двух дзён гледачы пабачаць 100 мультфільмаў вытворчасці 13 краінаў свету. Рэпартаж з Магілёву.
Мультфільми «Як Нестерка горшки продавала я повість минулих годов» всю літо в Могильові вже бачили. Говорить супрацовниця об'єднання «Могильов кіно відеопрокат».
Якраз ми їх отримали у кінці навчального года. І у маї місяці ми проводили такі організовані кінопокази «Ко дню герба» і «Флагард». І крішечку хвалювалися, що на білоруській мові. Однак, вельми добре, початкова школа глядела і сподобалася, і наставникам і дітям на ура пройшло.
Мультфільм «Оповість минулых годов» рассказывая про походжение гербов белорусских городов. Режиссеры Наталья Хацкевич, Ирина Кордюкова и Александр Ленкин зробили уже три частки этого фильма. Три частки мультсериалу про популярного фольклорного персонажа Нестерку зробил режиссер Игор Вовчак. А гулом на фестивале «Анимаёвка 2008» глядачи за два дня побачить 100 мультфильмов у творчестве 13 краин света. Белорусскомовные стужки не часто трапляют на этот фестиваль. Летось не было ни водной. Организаторы тады тлумачылі, што кінастудыя «Беларусьфільм» не дае ім беларускамоўнай прадукцыі. На кінастудыі ж наракалі на арганізатараў фестывалю, якія не замаўляюць такіх фільмаў. Рэжысэр Ігар Воўчык трымаецца думкі, што мультфільмаў па-беларуску здымаюць мала, бо гэта абумоўлена рынкам.
Гэта на беларускай мове фільмы. Рынкам для гэтага фільма з'яўляецца толькі Беларусь. Создалі, напрыклад, быў фестываль вельмі падабаўся і праект «Аповесць мінулых гадоў» і «Нестерка» так само. Але ж яны нічого не зразумелі, таму што было ўсё на беларускай мове.
Чаму беларускамоўныя мультыкі рэдкія госці на беларускім тэлебачанні і ў кінатэатрах, пацікавіўся я ў прэс-службе кінастудыі «Беларусьфільм».
У нас своеобразное отношение с беларускімі телеканалами. Не хотят, не просят и, что называется, не формат. Почему мультипликационные фильмы не в формате? Этого никто сказать не может. Наверное, телеканалам выгоднее купить какой-то зарубежный дешевый мульт, там, аниме японское, чем свой национальный проект, который родила группа режиссеров, на самом деле, патриотов.
Зазначила прэсавы сакратар кінастудыі Алена Мельнікава. Паводле спадарыні Мельнікавай, кінастудыя здымае шмат фільмаў, аднак у большыні выпадкаў яны дэманструюцца толькі на фестывалях. Цяпер, кажа прэс-сакратар «Беларусьфільму», там запісалі беларускія мультфільмы. фільми на DVD і збираються їх показувати у Мінському метро. Реклама фестивалю звикла застається російськомовною. Коли раніше це тлумачили присутністю на фестивалі гостей, то сьогодні їх буде не шмат, тільки троє. Білоруський режисер Юрій Цвятков, український актор Олексій Колєснік та російська акторка Наталя Варлей. Традиційної конкурсної програми на фестивалі сьогодні не буде.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Після обвістки поговоримо, чи будуть уживатися заходи до тих, хто не зареєстрував своє літіще.
Білоруська молодь з різних країн світу каже, що вичова праця за межою, само життя у іншій країні дає такий досвід, який немагчимо отримати вдома. Уроки заміжжя, ці потрібні, яны сучасним білорусам. Чому навчила заміжжа, що гэта за досвід? Білоруси з Польщі, Фінляндії, Данії, США, Єгипту і Нової Зеландії розповідають у новій передачі «Білоруська заміжжа».
Передача гэта выйдзе ў эфір на працягу наступнай паўгадзіны. Пры канцы дачнага сезону уладальнікам загарадных домікаў даводзіцца думаць, як паспець з афармленнем дакументаў на маёмасць у кааператывах. У адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі да 3 кастрычніка садаводы павінны аформіць правы на свае надзелы і нерухомасць. Паводле афіцыйных дадзеных у Беларусі больш як паўмільёна дачнікаў. До процедуры оформлення приступила у лепшым выпадку палова ад гэтай колькасці. Ігар Карней даследаваў, ці будуць ужывацца санкцыі да тых, хто не паспее укласціся ў акрэсленыя тэрміны.
Доследы свабоды.
У Дзяржаўным камітэце маёмасці пацвердзілі, у законадаўства аб садовых таварыствах унесеныя істотныя змены. Прычым дакументальныя фармальнасці неабходна выканаць да канца верасня. Пакуль жа працэдуру афармлення пачалі меней за палову гаспадароў. Па звестках на канец жніўня незарэгістраванымі заставаліся 340 тысяч зямельных надзелаў. Незарэгістраваны ў законным парадку надзел фармальна могуць экспрапрыяваць. Грамадзянскі кодэкс тлумачыць, калі чалавек чымсьці валодае, ён павінен аформіць сваё права на гэта юрыдычна. У дадзеным выпадку маецца на ўвазе абавязковая тэхнічная інвентарызацыя, рэгістрацыя права на зямельны надзел і на садовы дом. Аднак, як запэўнівае начальнік управлення ў ліку земляў і ацэнкі нерухомасці дзяржкам маёмасці Александр Должанкоў, на радыкальныя крокі ніхто ісці не збіраецца.
Рыскаваць надо судзённым парадкам. Особенно если там строение собственности и земельные участки собственности. Про конфискацию, про никто ничего не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались.
Між тым, усё можа быць не так однозначно. На интернет-сайте Менскага райвыканкаму змешчана папярэджанне. Фізічным асобам, якія да 3 кастрычніка не ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, будзе вынесена рашэнне аб скасаванні раней прынятых рашэнняў пра выдзяленне зямельных надзелаў. У кадастравых агенцтвах папярэджваюць, больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў добраахвотна прымусова бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы выканкамы калектыўныя спісы на тых, у каго няма дакументаў. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна спрашчае працэдуру. Адзін супрацоўнікаў у тэлефоннай размове патлумачыў, у справе магчымай канфіскацыі незарэгістраваных зямельных надзелаў усё будзе залежыць ад таго, наколькі сама па сабе стратэгічная зямля. Калі побач з Менскам, то цалкам можа дайсці і да экспрапрыяцыі.
Дальше будзе зависіць ад исполкома. Это будет участок в положении наследного владения. В принципе, достаточно решение исполкома. Самым решением прекратить это право там у Иванова предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документом, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там цена желающих много получить участки в Минском районе.
Каб пачаць афармленне нерухомасці, неабходная заява, якую будуць разглядаць у аддзеле райвыканкаму. Пасля вынасу рашэння пра выдзяленне зямлі, дакументы пераадрасуюць у інстытут Белгіпразем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўпарадкавальная справа. Занятак недабрачынны, таму давядзецца плаціць. Каля 70 даляраў на збудаванне да 50 квадратных метраў, большая плошча за дадатковую плату. Рабочы Усевалад Сачынка колісь атрымаў ад аб'яднання «Гарызонт» зямельны надзел у Хмелеўцы пад Менскам. Аднак за адсутнасці сродкаў доўгі час не пачынаў будаўніцтва. Кажа, што ў такой сітуацыі апынуліся тысячы простых людзей, якія, маючы адшкадаваныя дзяржавай соткі, зараблялі так мала, што не маглі прэтэндаваць на банкаўскія крэдыты на будоўлю. Цяпер даводзіцца выстойваць у чэргах пад выканкамаўскімі дзвярыма, каб легалізаваць зямлю.
Нас загналі в такую сітуацыю, просто да смешнага даходзіць. Вот сосед, электрик, штукатур женщина, сборщик, наладчик. То есть вот так вот пройди по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие.
Многие дачники оформили державные акты на землю еще ранее. Але при отсутности штампа у регистрации у выканкаме процедура оформления земли во власность лічыцца незавершанай. Дадаць галаўнога болю і нелегалізаваная будыніна. Без тэхпашпарту дом не перадасі ў спадчыну, яго нельга прадаць ці падарыць. Адсутнасць звестак пра будынак у агульным кадастравым рэгістры будзе падставай да скасавання дамовы куплі-продажу.
Расказваў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навіну фрагменты онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам і беларускай.